Πάμε τώρα στην Βουλή, καθώς έχει ξεκινήσει εκεί η διαδικασία για την συζήτηση του προϋπολογισμού. Ψηφίζεται αύριο. Θα συναντήσουμε στη Βουλή τον βουλευτή της ΔΑΜΑΣ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΕΑΧ εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχετε.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην αγαπημένη Κομοτηνή και σε όλη την περιφέρεια. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τώρα έχουμε δύο θέματα που το έχουν. Ο προϋπολογισμός που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να δούμε πώς θα κινηθούν τα πράγματα για την επόμενη περίοδο, αλλά και οι αγρότες οι οποίοι έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στα μπλόκα, ζητώντας πλέον όχι απλά διάλογο αλλά δεσμεύσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Να ξεκινήσουμε από τον προϋπολογισμό. Τι εικόνα έχετε? Είστε πλέον στη Βουλή αυτές τις μέρες, γίνεται η συζήτηση, έχετε δει τον προϋπολογισμό που έχει καταθεθεί, τι περιέχει και τι έχει ενδιαφέρον τώρα για την κοινωνία?
Καταρχάς να πω, ενώ περίμενα τη σύνδεση, άκουσα τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης των Ιχθυολόγων, αν το λέω καλά. Είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει και εμάς ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΓΕΟΤΕΕ της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης μας έχει κοινοποιήσει έγγραφο. Και πραγματικά αυτή η αλλαγή της διάρθρωσης που θέλει να κάνει ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης είναι και ακατανόητη και επιζήμια. Είναι ένα ζήτημα που ενδεχομένως για το οποίο να υπάρξει και κοινοβουλευτικός έλεγχος, διότι ναι μεν η περιφέρεια είναι αυτόνομη, αλλά η διάρθρωσή της και το υπηρεσιακή της διάρθρωση μάλλον για την υπηρεσιακή της διάρθρωση έχει λόγο και άποψη και το Υπουργείο Εσωτερικών και ενδεχομένως να κάνουμε και κοινοβουλευτική παρέμβαση, γιατί πραγματικά είναι ακατανόητη και η μεθοδολογία που ακολούθησε ο κύριος Περιφερειάρχης, αλλά και η ουσία αυτής της διάταξης. Τώρα,
αλλά ουσιαστικά περιμένουμε μια ερώτηση από την πλευρά σας στη Βουλή, έτσι?
Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό. Το πιο πιθανό είναι αυτό, να κάνουμε να συνοηθούμε με το ΓΕΟΤΕΕ για περαιτέρω στοιχεία και να προχωρήσουμε στην κατάσταση της ερώτησης, αλλά αυτά θα τα δούμε αμέσως μετά τον προϋπολογισμό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, έχουμε πει και μέσω του Γενικού Εισηγητή μας, του Νίκου Παπά, αλλά και των ομιλητών, μεταξύ των οποίων και εγώ μίλησα προχθές το βράδυ, το χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού αυτού είναι ότι βαθύνει, μεγεθύνει τις ανισότητες. Αυτό είναι που τον διατρέχει πλήρως. Δεν έχει νόημα να συζητήσουμε τις μειώσεις των επιμέρους κονδυλίων. Για παράδειγμα, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την κρίση τώρα, μειώνεται ο προϋπολογισμός περί τα 400 εκατομμύρια. Και είναι ενδεικτικό ότι ενώ μιλάμε για την κρίση του πρωτογενή τομέα, προηγουμένως ακούσαμε και για την αλλαγή της διάρθρωσης των αλιέων, η οποία είναι ένα κομμάτι του πρωτογενή τομέα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν υπάρχει μπούσουλας και δεν υπάρχει σαφή στόχευση από πλευράς του Υπουργείου Οικονομίας και της κυβέρνησης γενικότερα. Το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά έρχεται ένα μεσοπρόθεσμο 26-29 το οποίο μειώνει ουσιαστικά τις κοινωνικές παροχές. Δηλαδή θα έχουμε ενδεχομένως ένα άτυπο μνημόνιο χωρίς να υπάρχει, μάλλον γιατί αυτό είναι επιλογή της κυβέρνησης. Το τρίτο που θέλω να που προκύπτει από τον προϋπολογισμό είναι ότι αυξάνονται σκανδαλωδώς οι έμεσοι φόροι, δηλαδή η αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων παραμένει 60-40 υπέρ των έμεσων φόρων, που είναι απολύτως άδικο. Και από την άλλη μεριά, να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, υπάρχουν 1.500 συμπολίτες μας, 1.499 αν θυμάμαι καλά, οι οποίοι έχουν απομερίσματα περί τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδος, τα οποία μερίσματα αυτά τα φορολογεί μόνο με 5%. Ενώ ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 21, εδώ οι μερισματούχοι απολαμβάνουν μιας εξαιρετικής ασυλίας. Σας δίνω ορισμένα σημειακά ζητήματα που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό για να τεκμηριώσω αυτόν τον αρχικό μου ισχυρισμό, ότι είναι ένας προϋπολογισμός που διευρύνει τις ανισότητες, βαθιά ταξικός, και δεν απαντάει στα ζέοντα, στα φλέγοντα προβλήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.
Τι ώρα ψηφίζεται αύριο ο προϋπολογισμός, το βράδυ?
Το βράδυ, ναι, το βράδυ. Θα ξεκινήσουμε με συζήτηση των πολιτικών αρχηγών και κάποια στιγμή το βράδυ νομίζω θα φτάσουμε την ώρα της ψηφοφορίας.
Πάμε τώρα στο μεγάλο
υπόψη
θέμα.
Υπόψη είναι ότι αύριο το μεσημέρι στις 12 έχουν κινητοποιήσει οι Δήμοι, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, διότι διαμαρτύρεται για την στάση του Υπουργείου Εσωτερικών απέναντι στους Δήμους που μεταφέρει αρμοδιότητες χωρίς τους ανάλογους πόρους. Υπάρχουν δηλαδή κινητοποιήσεις αύριο, είναι καλό να το έχουν κατά νου οι πολίτες.
Mm-hmm. Και πάμε επίσης στα πράγματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον. Οι αγρότες που προσπαθούν να επιβιώσουν για την επιβίωση τους, μιλάνε οι άνθρωποι.
Και όχι μόνο οι αγρότες, αλλά και οι κτηνοτρόφοι. Έτσι, μην τους ξεχνάμε τους κτηνοτρόφους.
Και μελισσοκόμοι νομίζω σε αυτή την ομάδα. Είναι και οι άλλοι συμμετέχουν.
Έτσι ακριβώς. Όλος ο πρωτογενής τομέας. Βεβαίως το μερίδιο της δημοσιότητας το κλέβουν οι αγρότες που είναι με τα τρακτέρ στους δρόμους, αλλά και οι κτηνοτρόφοι και οι υπόλοιποι έχουν πολύ πιο σοβαρά προβλήματα. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους να σας πω ότι αν υποτεθεί ότι ένας αγρότης για να περιορίσει τη ζημία του δεν θα μπει να σπείρει, άρα θα μειώσει τη χασούρα, ο κτηνοτρόφος οφείλει να διατηρήσει το ζωικό του κεφάλαιο για να περιμένει καλύτερες μέρες, δηλαδή να ξοδέψει για να συντηρήσει το κοπάδι του. Και αν λάβετε υπόψη και τις ζωονόσους που έχουμε και χάνουν τα κοπάδια και πολλές φορές περιμένουν πάρα πολύ καιρό οι κτηνοτρόφοι, καταλαβαίνετε ότι έχουν ξεπεραστεί τα όποια όρια αντοχής τους.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αυτές τις μέρες όλοι είναι στους δρόμους, έχουν δηλώσει ότι στην διαθεσιμότητα όλων των υπολείπων να είναι όλα τα Χριστούγεννα στους δρόμους και στα μπλοκάς όπως έχουν τα πράγματα. Λίγο τη δική σας την εκτίμηση, τι τελικά γίνεται, διότι οι αγρότες αυτό που ζητάνε κυρίως είναι στα 10 σημεία που ζητάνε, τουλάχιστον στα 4 θέλουν μια δέσμευση από την κυβέρνηση και χρονοδιάγραμμα.
Ναι, κοιτάξτε. Η κυβέρνηση ουσιαστικά ευνηδιάστηκε από την ένταση και την έκταση των αγροτικών κινητοποιήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το λέγαν και οι ίδιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι στα μπλόκα είναι κυρίως δικοί μας άνθρωποι. Και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει ένα αυθεντικό λαϊκό κίνημα από πλευράς αγροτών. Κανένας δεν μπορεί να το αποδιαιτήσει και δεν εμφανίζονται ας πούμε και αγροτικές παρατάξεις οι οποίες πρόσκειται σε κάποιο κόμμα, αλλά είναι το πλήθος των αγροτών που διεκδικεί. Η κυβέρνηση λοιπόν, αφού προσπάθησε καταρχάς να έρθει σε μια διαδικασιολογία, θα έλεγα, ποιοι εκπροσωπούν τους αγρότες και ποιους να συναντήσω και ποιους να δω, προσπάθησε να δημιουργήσει και έναν κοινωνικό αυτοματισμό ότι από τις κινητοποιήσεις θα χάσουν έσοδα ή άλλες κοινωνικές τάξεις και δεν είναι σωστό και σήκωσε πάρα πολύ το θέμα με την κατάληψη στο αεροδρόμιο Ηρακλείου όπου ένα φάρμακο για τους καρκινοπαθείς δεν μπόρεσε να φτάσει ενώ ταυτοχρόνως οι αστυνομικοί εμποδίζονταν, τα περιπολικά τους εμποδίζαν τη διέλευση ασθενοφόρων. Σήμερα λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και όχι κοφεύει, φαίνεται διστακτική στα αιτήματα, στον κατάλογο των αιτημάτων που έχουν υποβάλει οι αγρότες. Η πρόσκληση του Πρωθυπουργού, σας περιμένω 5 ώρα τη Δευτέρα στο Μαξίμου, δεν λέει πολλά πράγματα, γιατί ένας διάλογος δεν είναι για τον διάλογο. Πρέπει να υπάρξει καταρχάς ένα πλαίσιο συζήτησης και πάνω στο πλαίσιο αυτό να πει η κυβέρνηση: εγώ μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο σε ένα βάθος χρόνου 2 ετών. Να υπάρξει δηλαδή ουσιαστική συζήτηση. Κάτι τέτοιο η κυβέρνηση φαίνεται να το αποφεύγει. Το πρόβλημα που έχουμε ως χώρα είναι ότι ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να συντηρήσει και τους εργαζόμενους αυτών και να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όσο η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνει ότι πρέπει να έρθει σε μια ουσιαστική συζήτηση με τους παραγωγούς, ενώ όλους αυτούς που παράγουν στον πρωτογενή τομέα, δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Κλείνω αυτή την τοποθέτησή μου λέγοντας το εξής. Το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα δεν είναι ένα πρόβλημα οικονομοτεχνικό ή λογιστικό. Δηλαδή δεν πρέπει να προσεγγίζεται με αμιγώς οικονομική προσέγγιση, διότι είναι καταρχάς πρόβλημα διατροφικής επάρκειας της χώρας και δεύτερον και εξίσου σημαντικό είναι πρόβλημα αντιμετώπισης της ερήμωσης της υπαίθρου. Γιατί οι ασχολούμενοι με τον πρωτογενή τομέα κατά τη συντριπτική τους πλειονότητα είναι στην περιφέρεια και εμείς στη Δράμα έχουμε μεγάλες απώλειες πληθυσμού. Το λεκανοπέδιο Νευροκοπίου είναι από τις μεγαλύτερες απώλειες στην περιοχή. Ξέρετε πολύ καλά ότι και ο Βόρειος Εύρος ουσιαστικά απορφανίζεται, άρα η ενίσχυση του πρωτογενή τομέα υπακούει και σε άλλες παραμέτρους, όχι αμιγώς οικονομικές. Γι' αυτό εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για ισχυρή πολιτεία, γι' αυτό μιλάμε για μια πολιτεία που παρεμβαίνει και μια πολιτεία που δημιουργεί τις συνθήκες παραμονής των ανθρώπων στους χώρους όπου παράγουν και δουλεύουν. Δηλαδή, να σας θέσω και δύο παραμέτρους οι οποίες δεν ακούγονται συχνά στο δημόσιο διάλογο. Βεβαίως να υπάρξει μια τιμή για τους παραγωγούς για παράδειγμα, αλλά ο παραγωγός για να μείνει θέλει και σχολείο για να πάνε τα παιδιά του, άρα δεν πρέπει να γίνονται συγχωνεύσεις στις εσχατιές σχολείων, στις εσχατιές της χώρας. Θέλει όμως και ένα κέντρο υγείας για να αντιμετωπίσει τα τρέχοντα προβλήματα υγείας που λογικά θα αντιμετωπίσει και να μην μεταφέρεται 50 και 100 χιλιόμετρα στο πλησιέστερο κέντρο υγείας. Να λοιπόν, γιατί είναι μια απαραίτητη, μια ισχυρή πολιτεία που θα μπορέσει να δει συνολικά το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα.
Κλείνοντας λίγο αυτό το κομμάτι της συζήτησης, υπάρχει τις επόμενες μέρες ή λίγο πιο μετά μια σκέψη να πραγματοποιήσετε έτσι μια επίσκεψη στα μπλόκα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης?
Εγώ με ένα κλιμάκιο... θα το κάνω, ναι, το έχουμε πει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσα την περασμένη περίοδο να το κάνω γιατί είχα ένα προσωπικό πρόβλημα, τώρα είναι ο προϋπολογισμός. Αμέσως μετά θα συνοηθούμε με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε περιφερειακό επίπεδο και θα επισκεφθούμε τα μπλόκα για να έχουμε μία πληροφόρηση από πρώτο χέρι και βεβαίως και να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας, γιατί είναι ένας αγώνας όλης της ελληνικής κοινωνίας όπως προανέφερα και όχι μόνο των αγροτών και των κτηνοτρόφων.
Τώρα, κλείνοντας, θέλω ένα σχόλιο δικό σας. Το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα παρουσιάστηκε η Ιθάκη. Μια συζήτηση στα προοδευτικά κόμματα συνεχίζεται. Πού βρισκόμαστε, λίγο πριν τις γιορτές?
Ναι, καταρχάς να πω ότι εγώ το πήρα το βιβλίο, δεν το διάβασα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Ενώ φιλοδοξώ να το διαβάσω τώρα τις διακοπές των Χριστουγέννων που θα έχω και χρόνο και θα μπορέσω να έχω τεκμηριωμένη εικόνα. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων παραμένει στο τραπέζι. Είναι η μόνη ρεαλιστική πρόταση για να μπορέσουμε να αντιπαρατεθούμε στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κανείς μας δεν μπορεί μόνος του, ούτε εμείς με τα πολύ χαμηλά ποσοστά, μόνο ότι η τελευταία δημοσκόπηση μας έδειξε κάτι να τσιμπάμε, ούτε και το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη, στο οποίο έχει κολλήσει βελόνα όπως προσφυός λέχθηκε. Άλλωστε η πρόταση αυτή είναι ένα αίτημα της κοινωνίας, δηλαδή όπου πάμε οι πολίτες μας λένε δεν πάει άλλο, δεν αντέχουμε τρίτη κυβέρνηση Μητσοτάκη, βρείτε τα μεταξύ σας, κάντε κάτι να αλλάξουμε κυβέρνηση. Αυτό το κάτι λοιπόν είναι να συνεννοηθούμε σε ένα πλαίσιο προγραμματικό και να προχωρήσουμε οργανωμένα ως προοδευτική αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτή την πρόταση καλείται να υπηρετήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως διαφωνούμε με την κριτική του, την ισοπεδωτική, σε όλη την αντιπολίτευση, αλλά δεν είναι το μόνο πεδίο διαφωνίας. Αυτό που είναι το μείζον είναι να συνονιθούμε για να φύγει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, να αντικατασταθεί από μια προοδευτική διακυβέρνηση και ο Αλέξης Τσίπρας ως προς αυτό έχει και ο ίδιος του τη δική του ευθύνη.
Κλείνοντας, οι μέρες είναι γιορτινές, πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, να κλείσουμε αρχές.
Καταρχάς, καλώ όλους τους πολίτες περιοχής μας να επισκεφθούν τον Ονειρούπολη της Δράμας. Η Δράμα αυτή την περίοδο είναι, ας πούμε, η πρωτεύουσα των Χριστουγέννων στην περιοχή μας και είναι μια εξαιρετική εμπειρία να έρθουν να επισκεφθούν την Ονειρούπολη γονείς, παιδιά, αλλά και γονείς και χωρίς παιδιά και κατά μόνας. Δεύτερον, να ευχηθώ σε όλους μας υγεία, να ευχηθώ αλληλεγγύη, αγάπη στον συνάνθρωπο και κυρίως ελπίδα. αυτήν την ελπίδα που μας κρατάει ζωντανούς και μας δίνει κουράγιο και καύσιμο να παλεύουμε για μια καλύτερη κοινωνία και για μια καλύτερη χώρα.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη χρήσιμη κουβέντα που κάναμε. Ελπίζουμε, αν δεν ειδωθούμε μέχρι τις γιορτές, αν δεν υπάρχει άλλη επαφή, να περάσετε καλά και όμορφα.
Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Ελπίζω να βρεθούμε στα μπλόκα.
Ελπίζουμε, θα το δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
Είστε καλά.